ኣብ ኦሮምያ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ንምዝርራብ ዓበይቲ ዓድን ምሁራንን ናብቲ ከባቢ ምኻዶም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ንቪኦኤ ገሊፆም ሕቶ ዘሎ ኣካል እንተሃልዩ ሕዚ እውን ንክንዘራርቦን ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕን ማዕፆና ክፉት እዩ ዝበሎ ኣቶ ጌታቸው ካብቶም ዕጡቃት ዛጊድ ምላሽ ከምዘይተዋሃበ ኣፍልጥሎ ናኮር መልካ ዝለኣኾ ተወሎ ዝገብረ ክቐርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ካብ ኣባላት ንዝቀረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ መንግስቲ ነቲ ፀገም ብሰላም ንምፍታሕ ቅርቢ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ።
ቢፈታ ንሃገር ይበይዘውና መልካም ይሆኖ ብሰላማዊ መንገድ ይቻላል። ወንድም የሚገልፅበት
እቲ ፀገም ተፈቲሑ ንሃገር ዝጠቅምን ሰናይ ዝኸውንን ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ እዩ። ሓው ንሓው ዝቐትረሉ ግዜ ኣብዛ ሃገር ከብቅዕ ስለ ዘሎ እቲ ሰናይ ብሰላማዊ መንገዲ ብዘተ ብምምያጥ ነቲ ፀገም ምፍታሕ እዩ።
ንቪኦኤ ዝተዛረበ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ እውን ነቲ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ መንግስቲ ትኽልልን ፌደራላዊ መንግስትን ድልዋት ምዃኖም ኣፍሊጡሎም። ኩምሳ ድሪባ ወይ መረብ ዝብል ሽም ናይ ዝፅውዑ ዕጡቃት ምዕራባዊ ዞባ መራሒ ቅድሚ ሎሚ ምስ መንግስቲ ንምዝርራብ ናፃን ሳለሳይን ወገን ጣልቃ ከኣቱ ከም ዝደልዩ ምግላፁ ኣመልኪቱ እውን ኣቶ ጌታቸው ነዚ ሰዕብ ኣሎ።
ናይ ኦሮምያ ኣባገዳዮም ነቲ ሓሳብ ዘምፅዎ ከምኡ እውን እቲ ሓሳብ ካብ ምሁራን መፂ ኣሎ። ነቲ ዕርቂ ንምምራሕ ናብቲ ቦታ ዝኣተው እውን ንሳቶም እዮም።
መንግስቲ ናይ ፀጥታ ኣካላቱ ካብቲ ከባቢ ከውፅእ እቶም ዕጡቃት ካሓቱ ስለ ዝፀንሑ ምላሽ መንግስቲ ዝተሓተተ ኣቶ ጌታቸው ክልተ ዝዓጠቐ ሓይሊ ምምሕዳር ስለ ዘይከኣል መንግስቲ ሙሉእ ንሙሉእ ኣካላት ፀጥኡ ከውፅእ ኣይከኣልን ኢሎም ኣባገዳን ዓበይቲ ዓድን ናብቲ ከባቢ እናተንቀሳቀሱ ነቲ ሕብረተሰብ ንምዝርራብ ንዝተፈናቀሉ ዜጋታት ናብ ቦታኦም ንክምለሱ ፃዕሪ ከም ዝግበር እውን ኣቶ ጌታቸው ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ።